As a young boy,
залуу хүн байхдаа би жижиг гар шидэнгийн гахамшигтай хүчийг олж мэдсэн юм. Шүн асаахад заасан газар бүр томоос том гэрэл тусдаг байлаа. Тоостой малын амбарт тусахдаа би улам илүү хөрдөг байж байлаа. Агаарт гуруулжин хэлбэртэй гэрэл тусдаг байлаа. Гэвч хамгийн сонирхолтой зүйлийг гар шидэнгээ алгандаа тулгахдаа мэдээж авсан юм. Миний гар тэр чигээрээ харанхуйд гэрэлтсэн юм. Гэрэл бүр миний дотор байв. Гэрлийн бодис шинж чанарыг ашиглах нь сэтгэл хөдлөн байж болно. Гэвч сүнслэг гэрэл болон үнний шинж чанарыг ашиглах нь бүр илүү гайхамшигтай бөгөөд зайлшгүй зүйл билээ. Бид гайхамшиг цаг үе амьдарч байгаа боловч мөн энэ нь дэлхий дээр амар тайван байдал алдагдлгүй үе билээ. Энэ цаг үед дэмжихийн тулд бидэнд сүнслэг гэрэл зайлшгүй хэрэгтэй билээ. Бид хэрхэн энэ сүнслэг гэрлийг хүлээн авч Есүс Христийн сайн мэдээний үннийг бидний сүнсийг дүрхийг батлах вэ? Би гурван замыг санал болгомоор байна. 1-дүгээрт үнэн сургаалыг сур. 2-дүгээрт цэвэр гэрчлэлийг ол. Мөн 3-т зөв сайн мэдээний дагуу зоригтойгоор амьдар. 1-дүгээрт үнэн сургаалыг сур. Алма энхүү олон мэджээ шудраг байсан түүнийг хийхэд хүмүүсийг удирдах үгийг номлох нь их нөлөө болж байсан учир. Тийм ээ, энэ нь хүмүүсийн оюун ухааны элдснээс хурц эсвэл тэдэнд тохиолдсон оюунаас ч илүү хүчтэйгээр нөлөө үзүүлж байв. Тийм ээ, тулд тэд бурхны үгийг нөлөөлөх хүчийг сорхон зайлшгүй болов хэмээн Алма боджээ. Ерөнхийдөө Хенри би айрын бурхны үгийг Есүс Христ болон түүний бошуулагч нарын заасан сургаал юм. Алма сургаалын үгс нь агуу хүчтэй гэдгийг мэдсэн. Тэдгээр нь бодит нүдээр харах боломжгүй сүнслэг зүйлсийг харахад хүмүүсийн оюун санааг нээж өгдөг. Мөн тэдгээр нь үннийг болон бурхныг харахад зүрх сэтгэлийг нээж өгдөг гэж хэлжээ. 1832 онд их эзэн бошлогч Йосеф Смит сүнслэг гэрэл болох Христийн гэрлийн тухай үнэн бөгөөд хүчит сургаалыг илчилсэн билээ. Уг гэрлэн сансрын хязгааргийн уудмыг дүүрхийн тул бурхны дэргэдээс урагш. Тэрхүү гэрэл бүх зүйлд байдаг. Бүх зүйлд амьдралыг бүгдэг. Бүх зүйл түүгээр зохицуулагдах хууль болох. Тэр бүр үр мөнхийн цээжинд байдаг бүр зүйлийн донд буй хаан сентидэ заалран суудаг бурхан хүч юм буюу. Ерөнхийдөө Бойд К. Паркер энэ үннийг инхүү баталжээ. Христийн гэрэлэн содруудад мөн Есүс Христийн сүнс гэж бичигдсэн байдаг. Христийн сүнс нь зохион бүтээгч эрдэмтэн, зураач, баримлчин, хөгжмийн зохиолч, уран баримлч, мөн зохиолч, мөн хэн бүхнийг гэгэрүүлж мөн хүн төрлөختний сайн сайхан болон ажлын төлөө агуу зүйлийг бүтээхэд нь өдөөдөг. Саяхны гэрлийн үндсэн шинж чанарын тухай шинжлэх ухааны бодлого нь үнэхээр сонирхолтой юм. Өнөөгийн эрдэмтэд гэрлийн зөөгч эсвэл ээлч эсвэл зөөгч хэмээн тодорхойлсон байдаг. Эхэсний сургаал нь ямар агуу гүнзгий бэлээ. Хоёрдугаар цэвэр гэрчлэлэнд ол. Энэ гэрчлэл нь бурхан бол бидний эцэг мөн Есүс бол Христ юм гэсэн ариун сүнсний баталгаа юм. Сүнсний баталгаа авахаас өмнө бүх зүйлээс харагдах тэр гэрэл болон үннийг бидний итгэл болон суралцсанаар мэдлэгийг хүлээж авахыг ухуулдаг. Бурхны нинжин сэтгэл бөгөөд уран бүтээлийг бид өөрсдийн бие мэдрэхүйгээр мэдэрснээр маш ихийг сурч чадна. Гэвч бид үннийг сүнслэгээр мөн үнэн сүнслэг хүсэлтэйгээр хайх юм бол бүр илүү гүнгэшлэл илчилдэг. Ерөнхийлөгч Спенсер Би Кэмпбелл дэлхийн болон сүнслэг дэлхийг эрдэнэс нь нууцлагдсан. Гэвч зөвхөн тэднийг олохыг хичээн зөв зохистойгоор илэрхийлэгдэхгүй хүмүүсээс нууцсан сүнслэг мэдлэг нь зөвхөн асууснаар ирдэггүй. Тэр байтугай залбирч хангалтгүй биш юм. Энэ нь зөвхөрлөлтгүй хичнээн амьдралаа зориулснаар ирдэг юм гэжээ. Бурхны бидний төлөө бүтээсэн агуу ертөнцийг ажигласнаар бидний гэрчлэл хүчрэгчдэг. Бурхан Енохд ийхүү тохиолжээ. Бүх зүйлүүд миний тухай гэрчлэлийг бүтлэгдсэн бүтгэгдсэн гэж хийгдсэн. Алмаг хорохоод хандан мөн үүнтэй төстэйд гэрчлэлийг хуваалцсан. Бүх зүйл бурхан байдаг гэдгийг үзүүлдэг. Тиймээ бүр газар дэлхий мөн үүний гадаргуу дээрх бүх зүйл тиймээ мөн энэний хөдөлгөөн тиймээ энэ үүнчлэн өөрсдийн байнгын замаар хөдлөх тэр бүх газрууд эрхэм дээр бүтээгч байдгийг гэрчлэлдэг. Есүс бурханы өмнө өөртөөгөө тэмцсэн түүний эцсийн гэрчлэлийг агуух хүчийг харуулдаг. Энэс ингэж хэлэхдээ мөнх амьдрал бас гигантүүдийн баслыг талар эцгийнхээ ярьж байхыг олонтаа сонсон тэр үгсэн зүг сэтгэлд нь гүнзгий шингэсэн байв. Ахлагч Russell Ballard үүнхүү тодорхой тухаглан хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлтийг авчирдаг бөгөөд энэ зүг сэтгэлийг өөрчлөлтөг гэжээ. Миний ихнэр бид хоёр Барзелийн Рафеса хотын хажуухан нэг нь ариун ёслолын цуглаанд орсон юм. Тэр халуун өдөр хөх костюм өмсөн оролцоо гар 9-10 насны орчим залуу хүүхэн эндэр дээр гарan. Тэгээ тэрээр манай гэр бүл яс уртхууны сонголтын тухаас судалж байгаа гэд энэ хүн унссан юм. Миний тулд хүмүүс би мах бодийн дагуу чөлөөт болоо. Мөн тэд бүх хүмүүний агуу их зуучаар дамжуулан их чөлөө болон мөх амьдралыг сонгох эсвэл чөтгөрийн хүч мөн болчлын дагуу болчлын болон өвхлийг сонгох юм. Тэгээ тэр хүүгөө надаас ах зарим найз нар минь тамиг татаж хар тамиг хэрэглэхийг сонгож байна. Гэвч бид өөрсдийн үлдлийг үр дагаврын хүлээг авах нь болно гэв. Тэрээр би энэ нь үнэн гэдгийг ойлгож байна гэсэн гэрчлэлээр дуусгасан юм. Залуухан хүүгийн энэ гэрчлэл нь үнэхээр хүчтэй байсан бөгөөд энэ бидний зүр сэтгэлд гүнээ нөлөөлсөн юм. 3 дугаарт бид хүлээн авсан гэрчлэл болон гэрлийн дагуу зоригтойгоор амьдрах хэрэгтэй. Бидэнд мөн гэрлийн хүлэн авдаг нь бурханд үлддэг нь илүү гэрэл хүлэн авдаг. Мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийн хүртэл улам хурд болон өсдөг химийн амладаг байлаа. Сайн мэдээний дагуу зоригтойгоор амьдрахын жинхэнэ хичээл зүтгэл зохистойгоор шаарддаг. Олон жилийн турш Бразилийн манусын ойролцоо амьдардаг гигантүүдийн ариун сүмд орохын тулд Амазон голоор пик дүүрэн зайвар 2 өдөр явж 2 дахин өдөр автобусаар халуун бүсээр аялж Рафесал дэх ариун сүмд хүрдэг байлаа. Ядарч зүдрэн хурч ирээд тэд усан дор зохистой хувцыг өмсөж тэр дайрын сүмийн ажиллагаанд эхэлдэг байлаа. Тэр өдөр их эзнийг үйлчлсэний дараа тэр гэртэ харихаар урт бөгөөд хэцүү яллаа туулдаг байв. Харин би болон манай гэрийнхэн бид эзэнт үйлчлэн гэсэн үг нь бидний золиос лүгийг гахамшигтайгаар илэрхийлдэг. Энэ гахамшигт бөгөөд бэрхшээлтэй цаг үед амар тайвныг олохын тулд бид үнэн сургаалыг сурч цэвэр гэрчлэлийг олж сайн мэдээний үнний дагуу зоригтойгоор амьдрах хэрэгтэй. Бид Есүс Христ болон түүний бошруулагч нарын заасан үнэн болон гэрлийн дагуу амьдарснаар өөрсдийн мөнхийн хувь тавилангаа илүү тодорхой харж чадна. Үүнийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.